Oikein hyvää tämän vuoden viimeistä sunnuntai-päivää ja tervetuloa kansanlähetyksen tuottamaan Raamattu-buffet-ohjelmaan. Minä olen Leo Louhivaara ja toimin ohjelmassa juontajana. Kuulemme jälleen sunnuntain kirkkovuoden mukaisen Raamatun tekstin, alustuksen, keskustelua ja väliin hengellistä musiikkia. Tämän päivän aiheemme on pyhä perhe. Ja tästä meillä on tänään alustamassa lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Mika, ihan tähän alkuun kysyisin. Olet nyt ensimmäisen vuotesi sitten ollut lähetysjohtajana. Minkälaiset on jääneet vaikutelmat? Ja jos annat arvosanan itsellesi, niin paljonko annat? Nyt saat antaa nimittäin rehellisesti.
Kiitoksia. Ensinnäkin hienoa olla täällä. Todella vaikea kysymys, sillä tämä vuosi on ollut aika rankka. On ollut kansanlähetyksessä taloudellisia ongelmia, ja, jotka sitten liittyy siihen, että pitää työtä järjestellä uudelleen ja kaiken uuden opettelu. Että ei tässä niin kuin siihen rankkuuteen nähden, niin on kyllä hankala antaa mitään arvosanaa. Mä annan arvosana 87, mutta en sano millä asteikolla.
No niin, tämä oli hyvä, sen saa sitten jokainen itse päätellä. Mutta mennäänpä tämän päivän tekstiin, joka on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin toiseen lukuun ja jakeesta 33 jakeeseen 40. Ja hänen isänsä ja äitinsä ihmettelivät sitä, mitä hänestä sanottiin. Ja Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, hänen äidilleen: katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa, ja merkiksi, jota vastaan sanotaan. Ja myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä, että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi. Ja oli naisprofeetta Hanna, Fanuelin tytär Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi. Mentyään neitsyönä naimisiin, hän oli elänyt miehensä kanssa 7 vuotta. Ja oli nyt leski, 84 vuoden ikäinen. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää. Ja juuri sillä hetkellä hän tuli siihen, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Ja täytettyään kaiken, mikä Herran lain mukaan oli tehtävä, he palasivat Galileaan, kaupunkiinsa Nasaretiin. Ja lapsi kasvoi ja vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo oli hänen päällänsä. Kuuntelet kansanlähetyksen Raamattu Buffet-ohjelmaa ja radiokanava on Radio Day. Ennen kuin lähetysjohtaja Mika Tuovinen opettaa meille tämän päivän tekstiä, kuunnellaan Saila Seurujärven laulama Elämä voit. Ja nyt lähetysjohtaja Mika Tuovinen avaa meille tämän päivän Raamatun tekstiä. Olepa Mika hyvä.
Entäs joulu olisi peruttu viime hetkellä? Jeesus olisi tullut toisiin aatoksiin. En halua lähteä tältä taivaan kirkkaudesta maan päälle. Täällä minua palvellaan. Siellä joudun palvelemaan muita. Täällä minun asemani ymmärretään. Enkelit laulavat ja kumartavat koko ajan edessäni. Siellä maan päällä minulle käännetään selkä ja minut naulitaan ristille. Entäpä jos sittenkin jättäisin ihmiset oman onnensa nojaan kärsimään Jumalan vihaa ikuisessa kadotuksessa, johon he ansaitusti syntiensä vuoksi ovat matkalla. Jos joulu olisi peruttu, meillä ei olisi joulupyhiä, joulujuhlaa, enkelit eivät laulaisi Jumalan hyvää tahtoa ihmisille, eivätkä paimenet rientäisi Betlehemiin. Meillä ei olisi toivoa tuonpuoleisuudesta. Mutta Jeesus tuli ja kaikki vanhan testamentin ennustukset toteutuivat. Jesajan kirjassa 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää on kirjoitettu: sen tähden Herra antaa itse teille merkin, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Immanuel tarkoittaa, Jumala on meidän kanssamme. Merkki on se, että Jumala tulee neitsyen synnyttämänä poika lapsessa luoksemme. Jesaja jatkaa vähän myöhemmin ja julistaa näin: sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Jumala tuli ihmiseksi. Suuri ihme tapahtui itse asiassa 9 kuukautta ennen joulua, kun neitsyt Maria tuli raskaaksi. Jeesuksen syntymä jouluna oli luonnollinen seuraus sikiämisen ihmeestä. Emme voi koskaan lakata kiittämästä Herraamme siitä, että hän rakkaudessaan päätti tulla ihmiseksi pelastamaan meitä. Hän halusi sitä ja hän teki sen. Joulua ei peruttu. Tekstimme kertoo ajasta, kun Jeesuksen syntymästä oli kulunut 40 päivää. Maria ja Joosef veivät Jeesuksen Jerusalemin temppeliin. Pyhän Hengen johdatuksesta sinne tuli myös vanha, hurskas mies Simeon, joka iloitsi Jeesuslapsen nähdessään. Hän sanoi olevansa nyt valmis kuolemaan, sillä on nähnyt pelastajan. Simeon sanoi Jeesuksesta 2 asiaa. Ensinnäkin hän on monelle lankeemukseksi ja nousemukseksi. Jeesus on merkki, jota vastaan puhutaan. Mikä Jeesuksessa loukkaa? Miksi häntä vastaan noustaan? Ennen kaikkea ihmisiä loukkaavat Jeesuksen radikaalit väitteet itsestään. Ne loukkasivat jo 2000 vuotta sitten ja siksi hänet ristiinnaulittiin. Ne samat väitteet loukkaavat oman aikanamme. Jeesus asettaa ihmiset valinnan paikalle: seuraatko minua vai menetkö pois? Hän esittää Raamatussa kysymyksiä, jotka laittavat meidät miettimään, olemmeko matkalla taivaaseen vai kadotukseen. Jos hän on ainoa tie taivaaseen, onko muka olemassa vielä muita teitä? Kun Jeesus pääsee esittämään sanomansa nykyajan ihmiselle, moni suuttuu. Jeesus joutui kerran kysymään opetuslapsiltaan, kun monet loukkaantuivat häneen, eivät enää seuranneet häntä: haluatteko tekin mennä pois? Jouluna keskusteluissa on uskonnon asema koulussa. Saako laulaa virsiä ja lukea jouluevankeliumia? Naapurimaassamme koulun joulukirkossa kristinusko ei saa olla enää esillä. Evankeliumi on kuitenkin julkinen totuus. Se ei ole salassa esitettävä mielipide, vaan Jumalan puhetta kaikille ihmisille. Siihen jokaisen on otettava kantaa. Uskonko vai enkö usko? Haluanko, että hyvä sanoma leviää, vai haluanko estää sen leviämistä? Toiseksi Simeonilla on henkilökohtainen sana Jeesus vauvaa sylissään hoitavalle Marialle: sinun sielusi läpi on miekka käyvä. Tämä Jeesus kärsii ja siinä äidin sydän murtuu, kun katsoo poikansa kuolevan ristillä. Tämän jälkeen Simeon siunaa Mariaa ja Joosefia. Kreikan kielessä siunausta tarkoittava sana on eulogeo. Sanan perusosa on puhua, lego. Edessä on monesta meille tutusta sanasta tunnettu eu etuliite, joka merkitsee hyvää. Tämä sana siunaus merkitsee siis hyvän puhumista. Kun siunaamme jotain ihmistä, emme sen jälkeen voi puhua hänestä pahaa, emmekä olla kiittämättömiä. Marialla ja Joosefilla oli erityinen tehtävä, jossa he tarvitsivat kaikenlaista siunausta ja tukea. Mutta tätä tukea tarvitsevat myös kristityt ja Jumalan palvelijat nykyäänkin. Onko vielä ihmisiä, jotka puhuvat hyvää ja siunaavat omaa pastoria, nuorisotyöntekijää, lapsityöntekijää, lähetystyöntekijää, kaikkia seurakunnassa palvelevia palkattuja ja vapaaehtoisia työntekijöitä? Kun Simeon näki Marian ja Joosefin, hänellä oli yksi asia, jonka hän halusi antaa heille matkaeväksi tärkeässä kasvatustyössä, ja se on siunaus. Temppelissä oli myös naisprofeetta Hanna. Teksti jättää hänen ikänsä arvoitukseksi. On kaksi vaihtoehtoa, joko hän oli 84-vuotias, tai hän oli ollut leskenä 84 vuotta, jolloin hän olisi yli 100 vuoden ikäinen. Tekstissämme näitä kahta vanhusta ylistetään, sillä myös Simeon oli iäkäs. Jumala valitsi vanhoja ihmisiä tärkeään tehtävään. Hannasta kerrotaan, että hän palveli Jumalaa paastoten ja rukoillen yötä ja päivää temppelissä. Hän ei poistunut sieltä lainkaan. Kun hän näki Jeesuksen, hän puhui Jeesuksesta kaikille. Minulle Hanna ja Simeon kertovat siitä, että Jumalalla on tärkeitä tehtäviä myös niillä, jotka ovat jo eläkeiässä. He voivat erityisellä tavalla rukoilla sekä tukea nuorempia kristittyjä. Aivan kuten Hanna ja Simeon tukivat teini-ikäisiä, Joosefia ja Mariaa tässä tärkeässä tehtävässä. Rukous on yksi vähiten arvostetuista tehtävistä seurakunnassa. Monen mielestä siihen varatut minuutit tai tunnit ovat hukkaan heitettyjä. Toiminta ja tekeminen ovat tärkeämpää. Raamattu nostaa rukouksen merkityksen ja rukoilijoiden tehtävän huippuluokkaan. Vanhassa testamentissa on kaksi rukoukseen viittaavaa kohtaa, jotka ovat puhutelleet minua. Ensiksi Hesekielin kirjan 22. luvussa kuvataan kansan, profeettojen, pappien ja kansan päämiehien jumalattomuutta. Jumala sanoo, minä etsin heidän joukostaan miestä, joka vahvistaisi muurin, seisoisi lujana sen aukossa ja torjuisi maataan uhkaavan tuhon, mutta sitä miestä en löytänyt. Ajattelen, että Jumala etsi miestä, joka kaiken moraalisen ja uskonnollisen sekavuuden keskellä nostaisi Jumalan tahdon seuraamiseen esiin ja rukoilisi kansan puolesta. Tällaista miestä Jumala tuolloin ei löytänyt. Toinen rukoukseen viittava kohta on Jumalan sanat Salomolle toisessa aikakirjassa. Jumala sanoo, ja jos silloin kansani, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun puoleeni ja hylkää pahat tiensä, niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi. Nyt silmäni ovat avoinna ja korvani kuulevat rukoukset, jotka tässä paikassa lausutaan. Tässä mainitaan kolme asiaa. Ensiksi, jos Jumalan kanssa nöyrtyy, rukoilee, kääntyy Jumalan puoleen ja hylkää pahat tekonsa. Toiseksi tulee lupaus, Jumala kuulee heitä, antaa synnit anteeksi ja tekee maan terveeksi. Kaiken tämän jälkeen Jumala sanoo kolmanneksi, nyt minä kuulen rukoukset, jotka lausutaan. Lupausten jälkeen Jumala jää odottamaan kansansa rukouksia. Onko ketään, joka rukoilee? Kuuleeko Jumala kenenkään ääntä kansan puolesta? Onko ketään, joka on huolissaan Suomesta ja Suomen hyvinvoinnista, Suomen ihmisistä, niistä, jotka ovat matkalla kadotukseen? Onko ketään, joka on huolissaan niistä, jotka eivät ole vielä kuulleet maailman äärissä ainoasta pelastajasta? Kuka nostaa äänensä heidän puolestaan? Hanna ja Simeon olivat rukoilijoita. Henkilöitä, joiden varassa valtakunta pysyy. Nykyaikana tarvitsemme uusia rukoilijoita rukousrintamaan maamme, kansamme ja kirkkojemme puolesta. Rukousta herätyksen puolesta. Rukousta, että Jumala avaisi ihmiset näkemään Jumalan pyhyyden ja oman kadotetun tilansa ilman Jeesuksen anteeksiantoa. Tähän rukousrintamaan voi liittyä sekä nuoret että vanhat. Tärkeintä on rukoilla. Hanna ja Simeon, kaksi vanhaa uskovaa, rohkaisivat nuorta perhettä. Maria ja Joosef olivat varmasti ihmeissään suuresta elämänmuutoksesta, jonka Jeesus lapsen syntymä toi heille. Tässä nuoret ja vanhat palvelevat erilaisissa tehtävissä, mutta heillä oli yhteinen näky. Heidän tulee toteuttaa omalla kohdallaan Jumalan tahtoa, jotta Jeesuksen nimi tulisi kaikille kansoille tunnetuksi.
Näin tämän sunnuntain tekstiä meille alusti lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Studiossa on jälleen kaksi keskustelijaa. Lähetystyöntekijä Anja Kolehmainen, tervetuloa Anja ohjelmaan.
Kiitos.
Ja päätoimittaja, kirjailija Leif Nummela, tervetuloa
olemaan
studioomme. Kuunnellaanpa tähän väliin musiikkia. Jarkko Maukonen ja laulu Tämä talo on. Kuuntelet Radio Dayn taajuudella kansanlähetyksen Raamattupuffee-ohjelmaa ja päivän tekstistä meille opetti lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Ja keskustelijamme ovat Anja Kolehmainen ja Leif Nummela. Niin Jeesukseen on aina jouduttu ottamaan kantaa. Miksi?
Siksi, että hänessä tapahtuu se fantastinen asia, mikä minusta on tässä aina tässä, kun puhutaan tästä joulusta, niin siinä on se, että Jeesus syntyy tänne, niin siinä tapahtuu se, että Jumala tulee lähelle. Että kun ihmiset sanoo, että miksi se Jumala näyttäydy, niin siihenhän on oikea vastaus, että kuinka monta kertaa hänen pitäisi se tehdä. Koska kristinuskossa Raamatun Jumala on näyttäytynyt. Johannes on siitä niin innoissaan, että hän aloittaa kirjansa sanomalla, että me puhumme siitä, minkä me näimme, mitä me kosketimme, mitä me kuulimme, minkä me kohtasimme. Kun hän oli nähnyt Jeesuksen ja puhunut Jeesuksen kanssa ja halannut Jeesusta, niin hän puhui siitä, mikä on konkreettista, todellista, näkyvä. Ja sen takia Jeesuksen joutuu ottaa kantaa, kun siinä tulee Jumala vastaan.
Anja.
Joo, no kyllä, toi oli varmaan hyvin selkeästi sanottu, mutta samalla mulle tulee mieleen ihan omasta kokemuksestanikin ennen kuin vielä tunsi Jeesusta omana vapahtajana, että se oli myös asia, jota en jostain syystä en ymmärtänyt, vaikka mä uskoin Jumalaan, niin mä en ymmärtänyt sitä ja jopa muistan vielä semmoisenkin kauhean kerran, että joku puhui jotain Jeesuksesta, niin mä sanoin, että mä en kyllä sitä, että eikö se riitä, kun uskoo Jumalaan. Ja näinhän monet ihmiset sanoo. Eli sitä tarvitaan, sitä evankeliumia, että me nähtäisiin se, että miksi Jumala lähetti oman poikansa maailmaan. Ja se mua niin kuin tässä nyt jäi ihan vielä jollain tavalla puhuttelemaan ja miettimään.
Ja siinähän on juuri niin kuin sanot, niin kun Jeesus tulee vastaan, niin Jeesus puhuu ja hän on konkreettinen ja silloin ei enää voi niin kuin piirtää omaa Jumalaa. Että mä keksin semmoisen Jumalan, kun mulle sopii, että mä niin kuin kuvittelen mielessäni jonkun Jumalan ja sitten hän on minun Jumalani ja niin kuin ihmiset saa minun Jumalani. Ei niitä ole minun ja sinun ja hänen ja Jumala, vaan on yksi Jumala ja hän tulee Jeesuksessa vastaan, niin hän on sellainen kuin hän on ja hänen joutuu ottaa kantaa, kun hän sanoo asioita. Hän sanoo sellaisia asioita, mitä me emme haluaisi hänen sanovan ja hän tekee sellaisia asioita, mitä me emme haluaisi, mutta hän myöskin on sillä tavalla rakkaudellinen, että hän yllättää ihan täysin ja se ei ole enää niin kuin meidän hallittavissa, vaan me voidaan vaan kohdata ja ottaa ottaa joku asenne tähän Jeesukseen, mutta häntä ei pääse enää pakoon, eikä me voida enää itse keksiä omaa Jumalaa, vaan me olemme nyt Jeesuksen edessä.
Ja yksi asia, mikä tähän liittyy, just tähän, että ajatellaanko, että ihmiset, kunhan me uskomme Jumalaan tai suhtaudumme hyvin Jeesukseen, on se, että kun kysymys ei kristinuskossa ole siitä, että 0-100, että jos me ajattelemme 90% Jumala on ok, niin sitten Jumala meidät pelastaisi, vaan kysymys ei ole siis, mitä me ajattelemme Jumalasta, vaan ihmisen yhdestä suuresta todellisesta ongelmasta, joka on synti ja pyhän Jumalan edessä sen kadottava vaikutus. Niin se kysymys siitä, että uskonko Jumalaan vai en, niin se on itse asiassa niin kuin tämän ongelman kannalta, niin se ei ole tärkeää. Että juuri joulu kertoo siitä, miksi Jeesus tuli, eli pelastamaan meidät meidän synneiltä. Ja se on se ydinkysymys siinä, että miten me suhtaudumme Jumalaan.
Niin, Mika sanoi täällä äärettömän hyvin, että evankeliumi on julkinen totuus, se ei ole salassa esitettävä mielipide, vaan Jumalan puhetta kaikille ihmisille. Tässä tullaan juuri siihen, mitä Leifikin sanoi, että niin, tämä on sun mielipiteesi, tämä on sinun mielipiteesi. Se on julkinen totuus.
Niin, ajatellaan esimerkiksi, kun Jeesus sanoi, että jos te ette usko, että minä olen se, mikä minä olen, niin te hukutte synteihinne. Niin se ei riitä, että mä, niin kuin, että mulla on joku mielipide Jeesuksesta jostain, vaan mun täytyy uskoa, että Jeesus on se, mikä hän on, eli hän on vapahtaja. Ja silloin mä tarvitsen vapahtajan, niin kuin Mika äsken sanoi. Että ja se herättää tämän kysymyksen, että onko mulla itseni tuntemista tarpeeksi, jotta mä voin myöntää Jeesuksen edessä, että mä oon rikkonut. Mä olen syntinen ihminen. Että onko mulla sellaista itsetuntemusta vai olenko mä niin kuin sen torjunut sen itsestäni tämän ongelman pois?
Joo, ihan tästähän se on kysymys viime kädessä, että vasta sitten kun alkaa valkeus jotenkin loistaa ja se sopii tähän joulunkin maisemaan se valo ja valkeus, jonka Jeesus haluaa tuoda. Ja, niin vasta silloin me tajutaan, että kuka Jeesus on ja ketä me ollaan ja kuinka paljon me häntä tarvitaan sillä. Me tarvitaan syntien anteeksiantamusta, joka ikinen meistä.
Tässä tulee tämmöinen vertaus mieleen, että kun ihmiset käyttää hyvin usein, ja minäkin sitä ilmaisua, että kun pääsis lääkäriin, kun on joku ongelma. Mutta sitten kun mä olen siellä lääkärissä, niin mä en välttämättä halua kuulla sitä, mitä hän sanoo, jos se ongelma on vakava. Ja hän kertoo huonot uutiset. Ja kuitenkin hän voi tehdä sen ihan oikeasti suurella asiantuntemuksella ja lämmöllä ja rakkaudella, mutta hänen on pakko kertoa se totuus. Ja tämä on nyt ihan sama asia Jeesuksen kanssa, että mä voin sanoa, että olisi mielenkiintoista, jos jotenkin niin kuin voisi tietää, että Jeesus on todellisesti olemassa ja näin. Ja sitten kun kohtaa hänet, niin mitä sitten jos hän sanookin, että suurella rakkaudella lämmöllä, mutta kuitenkin, että sun ongelmas on se, että sun täytyy saada synnit minulta anteeksi. Mun täytyy kuolla sun puolesta. Mä oon sen tehnyt ja nyt sun täytyy uskoa tähän, jotta sä pelastut. Niin se ei olekaan enää niin kuin sellainen niin kuin asia, joka on välttämättä niin kuin helppo. Ja mä en olekaan se kuningas enää ja se ei ole vaan niin kuin, että mä oon vaan kiinnostunut. Vaan nyt on kysymys koko mun elämästä.
Tulee todellinen diagnoosi silloin.
Juuri näin.
Täällä Mika myös mainitsi, että ennen kaikkea ihmistä loukkaavat Jeesuksen radikaalit väitteet itsestään. Niinhän ihmiskunnallakin on hyvin radikaaleja väitteistä omasta itsestään, että minä hallitsen elämäni, minä pystyn siihen ja tähän, minä teen sitä ja tätä ja tuota. Eikö näin ole, Ania?
Kyllä, ja musta on niin ihanaa se, että voi sanoa ja täydellä varmuudella se, että on olemassa totuus ja se on Jeesus. Jumalan poika, että on olemassa yksi totuus. Sen uskaltaa sanoa, Raamattu sanoi, että minä puhun sinun todistustasi kuningasten edessä, enkä häpeä joudu. Eli se on totuus, joka voi kertoa ja tulee kertoa kaikille. Että.
Yksi niistä radikaaleista väitteistä, minkä Jeesus tekee, hän on se, että hän sanoi, että kuka teistä voi osoittaa minut syypääksi yhteenkään syntiin. Eli hän sanoo olevansa synnitön. Ja tässä hiljattain luin siitä, kuinka nämä suuret uskontojen perustajat maailmassa ja suuret uskonnoiset johtajat, niissä on kuitenkin enemmän tai vähemmän, ikävä kyllä usein myös enemmän vikoja, virheitä, lankeemuksia, syntejä. Sitten on Jeesus, joka väittää, että hänessä ei ole yhtään ainoaa väärää ajatusta, sanaa tai tekoa. Tämä on niin huikea väite. Miksi hänen täytyy olla tällainen? Koska jotta hän voisi olla sovittaja ja kuolla meidän puolesta, niin hän ei voi olla itsesyntinen, koska silloin hän tarvitsisi itse vapahtajan ja pelastajan. Mutta hänen täytyy olla synnitön. Ja tässä on se huikea tilanne, yksi niistä, mitä Jeesus sanoi, että minä olen synnitön. Mutta sitten me kaikki muut, minusta alkaen, me olemme syntisiä. Ja me tarvitsemme tämän synnittömän vapahtajan kuolemaan meidän puolesta.
Mutta Jeesus tuli ja kaikki vanhan testamentin ennustukset toteutuivat. Siis niitähän on paljon. Siellä on annettu kyllä jo pitkältä aikaväliltä ymmärtää, että meille on tulossa vapahtaja, eikä ikään kuin yhtäkkiä pöllähdä vaan tähän. Että kyllä näistä on tietoa hyvin pitkältä aikaväliltä. Eikö näin?
Tämä on aivan valtavan ihana aihe ja asia, josta voisimme puhua pitkään. Ja säkin, Anja, olet sitä hebrean kielellä lukenut sitä raamattua, vanhaa testamenttia. Niin sehän on aivan käsittämättömän ihmeellistä, että Jumala etukäteen vanhassa testamentissa kertoo, millainen Messias tulee. Ja antaa ne tuntomerkit, jotta sitten kun Jeesus tulee, niin Uusi testamenttihan on just tätä, että Uusi testamentti on sitten täynnä sitä, että hän täytti tämän ja hän täytti tämän ja hän teki näin, koska oli kirjoitettu ja ennustettu. Eli he löysivät niin kuin siinä Jeesuksen, katsoivat Jeesusta ja näkivät, että hän täyttää kaikki ne merkit, mitkä pitikin. Että hänen täytyy olla Messias, eikö niin?
Kyllä, ja sitähän yritetään sitten kovasti muun muassa Israelissakin jotkut yrittää sanoa vaikka tästä kohdasta, että Herra itse antaa teille merkin, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, niin se sana betula, niin sehän sanovat, että se tarkoitti aikoinaan myöskin nuorta naista, ei välttämättä neitsyttä, mutta sitten siihen on kyllä helppo vastata, että miksi olisi ollut niin erikoista, että nuori nainen tulee raskaaksi siksi, koska tässä oli kysymyksessä ainutlaatuinen tapahtuma koko historiassa. Kyllä se on ihanaa lukea tosiaan sitä vanhaa testamenttia ja kuulla muun muassa Raamatun punainen lanka, josta säkin Leif pidät näitä just tästä aiheesta näitä luentoja. Tai tämä, just kun ajattelee siellä Israelissakin oloa, niin voiko enää selvemmin olla kirjoitettu 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, kuin mitä oli tämä Jesajan toinenkin kohta, että niin kuin että hän on väkevä Jumala, tämä lapsi, joka on meille syntynyt. Väkevä Jumala, iankaikkinen isä siis. Niin selkeitä sanoja, että miten lapsi voi olla väkevä Jumala.
Tämä on tosi ihana tämä, että tässä lapsessa me kohtaamme Jumalan. Uhkaamaton, millään tavalla vaatimaton, siis että hän ei vaadi mitään, hän ei uhkaa ketään. Hän tulee niin kuin heikkona meille niin kuin syntyy. Tämä on just Jumalan tapa tulla. Tuli just tuosta mieleen, mitä sanoit, että mikä merkki se semmoinen olisi. Jos Jumala sanoi, että mä annan teille merkki, että nuori nainen tulee raskaaksi. Niitä on pikkusen tullut tässä ihmiskunnan historian aikana, että siinä ei ole mitään merkkiä. Mutta sen sijaan nuori nainen, siis neitsyt, tulee raskaaksi. Siinä on myöskin selvä vinkki, että se ei ole normaalia, siis että tulee ilman nimittäin miestä. Siinä on tämä neitsestä syntyminen, jota me juhlimme myös näin jouluna. Ja se on suurenmoinen pelastava totuus, josta emme missään nimessä sanoudu irti ja uskomme sen juuri niin kuin se on kirjoitettu, että hän on neitseestä syntynyt. Pakkohan se oli, koska hän tuli ulkopuolelta. Jos hän olisi syntynyt miestä ja naista, hän olisi vain yksi meistä. Nyt hän on yksi meistä, mutta hän on tullut Jumalan tyköä ja hän on samalla Jumala. Ja siksi hänen piti syntyä, oli pakko syntyä neitsestä. Ilman sitä kaatuu kaikki.
Mika vielä painotti tuohon rukouksen merkitykseen ja jotakin haluaisin mielipiteitä teiltä rukouksen tärkeydestä, merkityksestä, Anja.
Joo, mua kovasti myöskin ilahdutti tämä, miten Mika puhuu rukouksen merkityksestä ja totesi juuri sen, että useimme sitä tyhmyydessä me vähätellään, koska sehän on asia, jonka Jeesus itse antoi meille ja koko Raamattu ja Uusi testamentti jatkuvasti kehottaa, rukoilkaa joka tilassa ja älkää mistää murhetta, kaikessa tuokaa pyyntönne ja varsinkin tämä esirukous ja mikä osui kyllä ihan asian ytimeen tässäkin, että miten Jumala käytti tätä Simeonia ja Hannaa, siellä antoi heille tehtävän tunnistaa Jeesus ja puhua hänestä, mutta myöskin sen, että miten usein juuri näillä vanhemmilla uskovilla on ihan tämmöinen esirukoilijan tehtävä ja monet heistä on jo taivaan kodissa, ketä mäkin olen saanut tuntea, mutta uskon, että se on ollut valtavan merkityksellinen tehtävä ja on. Tämä oman maan puolesta rukoileminen ja läheisten uskoon tulon puolesta rukoileminen. Ja, että voi kun itse kukin meistä saisi tämän esirukoilijan lahjan, se olisi arvokas ja tehtävä.
Tämä on myöskin yksi näitä suuremmoisia asioita, että koska Jeesus tuli, niin me voimme lähestyä häntä. Hän ymmärtää, mitä me puhumme. Hän, vaikka me aina osaa sitä sanoiksi niin hyvin rukouksessa pukea, niin hän ymmärtää. Hän on ollut ihminen. Raamattu sanoi, että hän on ollut jopa kiusattu niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä, mutta hän tietää, mitä on olla kiusattu, hän tietää, mitä on olla rasitettu, hän tietää, mitä on olla vihattu, väärin ymmärretty. Kaiken tämän me luemme Uudesta testamentista, niin kun me lähestymme Jeesusta rukouksessa sellaista henkilöä, joka äärimmäisen rakkaudellisesti ymmärtää meitä. Että tämä on niin kuin suuremmoinen asia. Että jos pitäisi niin kuin lähestyä jotain kaukasta Jumalaa, joka on jossakin, eikä tietäisi mitään meidän asioista välttämättä, niin se olisi epätoivosta. Ja pitäisi suorittaa jotain tekoja, että mahdollisesti pääsisi hänen yhteydessä. Mutta Jeesus, joka on lähellä, joka on meidän edessä, joka tulee meidän luokse sanassaan, niin hän on se, joka ymmärtää ja kuulee.
Ehkä silloin voi olla täysin rehellinen, ei tarvitse niin kuin vääristellä eikä selitellä mitään.
Ja hienoa on sekin, kun täällä, niin kuin Mika puhui, niin nämä rukoilijat, niin ne sitten niin kuin tuntee Jumalaa. Ja sä ajattelet vaikka Hannaa ja Simeonia, niin ne rukoili, niin ne tunsi, ne tiesi, että nyt tämä on Jeesus. Kun mä oon ihmetellyt, että miten ne voi ottaa sen vauvan syliin ja että nyt minä olen nähnyt sinun pelastuksesi, jonka sinä olet valmistanut. Mutta rukouksessa ja Jumalan sanassa syvästi elävänä sekä Hanna että Simeon tajusivat, että tässä ollaan nyt vapahtajan kanssa tekemisissä. He oli oppineet tuntemaan, millainen vapahtaja on Jumalan sanasta ja rukouksessa.
Maria ja Joosef olivat varmasti ihmeissään suuresta elämänmuutoksesta, joka toi heille suuren tehtävän, jotta Jeesuksen nimi tulisi kaikille kansoille tunnetuksi. Ja tuossa Leifin kanssa ennen lähetystä puhuttiin siitä, että ollaan missä tilanteessa hyvänsä, niin ollaan täysillä valoilla. Eikö näin?
Kyllä, ja toi, jos saa vielä viitattua Hannaan, niin se on ihanaa, kun se Hannasta sanotaan se, että hän kertoi kaikille lapsesta, hän puhui kaikilla. Hän ei voinut olla puhumatta, koska hän oli nähnyt maailman vapahtajan. Hän halusi kertoa siitä.
Joo, näinhän myös apostolien teossa, vaikka heitä kiellettiin ne puhumasta, niin sanoi, että me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet, että oltaisipa mekin tällaisia, tämä on meidän tehtävä.
Jos ihan saa sanoa lyhyesti, niin tässä on se salaisuus lähetystyöhön, kun ihmiset ihmettelee, että miksi me menemme, koska me emme haluamme mennä.
Mika, sinulla on vielä mahdollisuus tähän loppuun välittää jotakin, mitä nyt ajatuksissasi ja mielessäsi on keskustelun ja opetuksen pohjalta.
Joo, kyllä kun luin tuota tekstiä ja valmistelin saarnaa, niin kyllä sieltä niin kuin nousi tämä Hanna ja Simeon. Heidän niin kuin esimerkki, että vanhat ihmiset, joista ehkä moni ajatteli siellä temppelissä, että mitä tuommoiset vanhatkin täällä vielä pyörii ja muuta, että voisi vähän tehdä jotain nuorekkaammin ja muuta, mutta siinä oli juuri ne, niin kuin, jotka oli niin kuin siinä Jumalan tahdon ytimessä ja ymmärsivät kaikkein parhaiten, mitä niin kuin Jumala on nyt tekemässä ja he tiesivät sen ja ehkä tämä rukous oli se salaisuus. Ja toinen asia, mikä mulla alkoi olemaan mielessä, on myös tämä rukous tänä päivänä, ja varsinkin oman maamme puolesta ja hengellisen herätyksen puolesta, lähetystyön puolesta, että Jumala herättäisi meille niitä esirukoilijoita. Että on samasta asiasta huolissaan, että onko niin, että se esirukoilijoiden joukko maamme puolesta on vähenemässä. Että mistä Jumala voisi nostaa uutta esirukoilijoiden joukkoa kirkkojen evankeliumin leviämisen ja maamme puolesta?
Eli seurakunnassa on tilaa niin nuorille kuin vanhoille.
Ehdottomasti.
Tässä oli tämän päivän Raamattubufee ja vuoden viimeinen Raamattubufee. Ohjelman sinulle tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys ja radiokanava tuttuun tapaan Radio Day. Sydämellinen kiitos Mika Tuoviselle opetuksesta. Kiitokset Anja Kolehmaiselle ja Leif Nummelalle keskustelusta. Voit kuunnella tämän ja aiempia ohjelmiamme netistä osoitteessa avaimia.net. Sieltä löydät puheita ja keskusteluja monista tärkeistä, mielenkiintoisista ja ajankohtaisista aiheista. Siis avaimia.net. Sydämellinen kiitos sinulle kuulijamme mukanaolostasi ja koko studiotiimimme tahtoo toivottaa sinulle erittäin siunattua sunnuntaipäivän jatkoa ja palataan ensi vuonna jälleen Raamattubufeen merkeissä. Sama kanava ja sunnuntaisin kello 12.